Futbolean denboraldia hasi berri duen jokalaria, gainera denboraldi berezia hasi berri duen jokalaria agurtu behar dugu, lehen partiduak soilik jokatu ditu. Irene Paredes, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Denboraldia hasi berria, baina ja entrenatzen hasi zinenetik eta, bueno, ja futbolean bete-betean ja denbora darmazu, eh?
Bai, bai, aspaldi hasi ginen, ustaian bukaeran, hasi que ja eta denboraldia hasita dago. Osea, denbora dara magu, entrenatzen.
Bueno, laizter hitz egingo dugu Paris Saint-Germaineko esperientzia horri buruz, baina azkenekoa, osteguneko partidua izan zen, Espainiako selekzioarekin, Eurokoparako sailkatze partidua, Montenegroren aurka, 13-8 irabazi zenuten, Irene?
Ba, bai, bueno, behaien kontrako bigarren partidua zan, da, bagenekin, ba, talde nahiko eskasa daukatela, eta, bueno, ba, erresa izango zela, baino horrekin ez ginen konformatzen, da, telebistan botatzen zuten, jendea etorri zen ikustea, eta zerbait gehiago bergen nun jendea engantzatzen jarraitzeko edo. Ba, bueno, ba, behintzat golak sartu genituen, eta joko nahiko ona ingen nun.
Zazpitik zazpi, irabazi dituzu ez elkatze fase honetan, bideratuta dago?
Bai,
oso.
Bai. Ja atzoko garaipenarekin taldeko lehenengo bezala, sailkatzea, hori izan helburua eta bueno, ba pozik da bain hurrengo helburua, ba Finlandian aurkako partida irabaztea eta ba 8tik 8 egitea.
Hori da. Eta erabat borobiltzea. Telebista aipatu duzu eta jendea ikusten dagoen horrekin, ba jendea engantzatzea, ezta? Somatzen duzue partidua jokatu eta garaipenak lortzeaz gain, alegia futbolari batek dituen berezko helburu hoiez gain, emakumezkoen futbola gurratsak ematen jarrai ditzan beste helburutxo hoiek ere badituzuela edo helburu hoiek ere badituzuela?
Ba bai. Bai, eta gaina holako partidutan da, bueno, ba noizean behin komunikabidea sartzen direla eta ba uste dugu aukera oso ona dela gure jokoa ikustera emateko edo jendeak gehiago ezagutzeko. Eta atzoko partidua batez ere zailtasun hori zuken, lehenengo aldiz telebista hola publiko bat agertzen dela eta ba ondo egiteko presio txiki hori.
Itz egin dezagun, Paris Saint-Germaineko esperientzia berri hortaz, bueno, gure entzulek badakite, Atletik txapeldun izan ostean kluba utzi eta Paris Saint-Germainerako bidea hartu zuela Irene Paredesek. Nola doa esperientzia, Irene?
Ba, momentuz oso oso ondo. Pretemporada gogorra izan da, baina, bueno, taldean oso ondo hartu naute, oso harrera ona izan dut, eta gustora, gainera partidu lagun arteko partidoetan jolastu dut eta lehenengo ligako partiduan ere bai. Eta uste dut hori klabea dela gustora egoteko. Beraz, oso ondo eta jarrai dezala.
Utxe eta lau irabazi zenuten Albiren aurka, ezta?
Bai, bai da.
Zer da ezberdintasunik handiena? Zer aurkitu duzu diferente Atletiketik, Espainiako ligatik, Paris Saint-Germainera eta Frantziako liga honetara?
Ba, oraindik gutxi ikusi dut, baino batez ere erritma. Erritma eta holako talde baten profesionaltasuna. Baina jokaldetik erritmoa eta alde fisikoa, dena azkarragoa da eta indartsuagoa, eta bestetik, ba, bueno, oain ba profesional moduan nabil, eta futbolaz bizi naiz, astean 7-8 entrenamendu egiten ditut, eta bueno, ba igertzen da ezberdintasuna.
Hori bai aldea, ezta?
Bai, bai, bai.
Irene, esan duzu, jokatu duzula aurre demoraldian, jokatu duzula ligako partidua, nolako talde dauka zuen Paris Saint-Germain honek?
Ba, talde oso txukuna dago. Oainik, 22 arte fitxaketak egiteko aukera dago eta biru fitxaje espero dira. Baino talde ona daukagu, naiz eta baja asko egon dian. Jende gaztea sartu da taldean eta aurre denboraldi oso oso ona egin dute. Uste dut paluzu bat aurrera eman dutela. Eta, bueno, ba, helburua berdina dira, ez? Dena irabaztearen helburuak.
Nolakoa da? Zure futbolari orain profesional honen bizitza, nolakoa dira zuen egunan, noiz entrenatzen duzue, nola antolatzen zara Parisen?
Ba, normalean goizez entrenatzen dugu eta gero astean bitan edo goizez eta arratsaldez egiten dugu. Orduan normalean goizean goiz joten gara eta hori entrenatu bi ordu terdi edo. Gero ba, bueno, ba, fisiotik pasa behar dena ba, fisiora joten da edo lan extra egin behar duena. Eta bestela ba, buelta etxera eta deskantzatzeko aukera gehiago dago gainera, ez? Gehiago entrenatzen dut, baino atxedena ebai handiagoa da.
Azpiegiturak, entrenamendu zelaiak, gimnazioak, gizonezkoen leku berean ibiltzen zarete, beste toki bat daukazue?
Ez, emakumezkoak, bueno, emakumezkoen lehenengo taldea bere eremua edo dauka, bi entrenamendu zelai dauzkagu, oso ondo daudena, gure gimnasioekin, mediku eta fisioentzako tokiarekin, perfecto dago.
Udara honetan, abuztuaren amaieran edo irakurri nuen hitzan zuri egindako elkarrizketa bat eta zenion, erosotasun eremutik atera eta ametsen bila joatea erabaki dut. Ze amets bete nahi du Irene Paredesek?
Ba, bueno, beti nik izan dut ba, talde on eta profesional baten jokatzeko desio hori, ez? Ba, bueno, ba, oin etortzen da, eta oin hori izan da, ba, tituloren bat irabazea, baina, bueno, momentuz, helburu hola, korto plazo edo, izango litzateke jolastea, taldean jolastea, eta do, dena ondo baldin badijoa, ba, ez dut limiterik jartzen, beraz ikusiko dugu.
Josu Urruti Athleticeko presidenteak prentsa agerraldi izan du aste honetan, galdetu zaio zeure kasuaren inguruan eta aipatu zuen, bueno, saiatu zela kluba, ezta, zurekin hitz egin eta Bilbon gelditzeko ba aukera hori indarra har zezan aukera horrek, baina erabaki hartuta zeneukala zeure ametsaren bila, ezta? Orain aipatu duzu bezala.
Bai, bueno, ikusi dituen adierazpenak, ez naiz horretan sartuko, baina, bueno, egia da, ez dakit, bi aldeetatik igual gehiago egin genezakela, baina, bueno, azken erabakia gauza guztiak kontutan hartu nuen, eta uste tonena dela niretzat, eta horrekin jarraituko dut.
Eta ametsaren zati izango da noski, behin horrelako klub batera iritsita, txapeldunen liga. Kiwener Norvegiako taldearen aurka egokitu zaizue zozketa, txapeldunen ligan noski urrutire iritsi nahiko duzu, ez da?
Bai, noski. Paris Saint-Germain bezalako talde baten helburua beti hori da. Eta hori, aurretik esan duan bezala, ba, helburua Liga Kopa eta Champions-aren bila jutea da. Gero, bueno, ikusiko dugu bidean ze gertatzen den eta zer nolako zailtasunak aurkitzen ditugun, baina printzipioz hori da helburua.
Realean, Atletiken etxean aritu zara orain arte, aldagelak ere halakoak dira, oso aldagela ezberdina orain, ezta?
Ba, bai, guztiz ezberdina, jende berria, hizkuntza bera ere ezberdina da, hortan gabiltz, ea ikasten dugun, ze komunikatzeko zailtasunak dauzkagu gantxe bertan, eta bai, den dena berria, entrenatzaile berria, hiri berria, eta bueno, ba, hortara moldatzen, baina gustora.
Zer moduzkoa Paris bizitzeko?
Pariseko auzo baten bizi naiz, Saint-Germainen, eta Parisa gutxi joan naiz, baino oso handia da. Eta, bueno, momentuz bizi naizen iritxo hortan oso gustora, toki lasaia da, oso polita, eta guztiz aproposa.
Ba, posten gara, Irene Paredes, ea zeure amets horietan urratsak aurrera egiten dituzun. Mila esker gure deiari erantzuteagatik eta segi lanean eta segi gozatzen.
Eskerrik asko, zuei.